რადიო თავისუფლება FM 107 და 4. 24 საათია თბილისის დროით, იწყება რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ღამის პროგრამა. გთავაზობთ მის მოკლე შინაარს. ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ წარმოუდგენია ნატოს მისიისა და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალს საქართველოს უსაფრთხოების საკითხი შავი ზღვის უსაფრთხოების კონტექსტში.
The security of the Black Sea is extremely important.
ნატოსთვის შავი ზღვის უსაფრთხოება უკიდურესად მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს ბევრი მოკავშირე ქვეყანა შავი ზღვის სანაპიროზე: რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქეთი და ჩვენი მტკიცე პარტნიორი ჩვენს ოპერაციებში საქართველო. ასე რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება ნატოსთვის რჩება მთავარ პრიორიტეტად ალიანსისთვის.
Remains a very high priority for NATO.
გამოხმაურებით მიხეილ სააკაშვილის მიერ ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობის დატოვებას, რას ფიქრობენ ამაზე უკრაინელი ანალიტიკოსები და რას ფიქრობენ საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის მომავალზე ამ გადადგომის შემდეგ უკვე თავად საქართველოში.
ჩემი აზრით, მისი წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი მისი პარტიის მარცხი იყო საპარლამენტო არჩევნებზე, რადგან სააკაშვილს მაინც იმედი ჰქონდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შანსი ჰქონდა.
საქართველოს სამხედრო უწყება წვეამდელებს კვლავ მიიღებს არმიის რიგებში ყოფილი თავდაცვის მინისტრის მიერ ერთ პიროვნულად ამ პროცესის შეჩერების შემდეგ რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები?
სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ჯარისკაცები ასრულებდნენ ერთ-ერთ სერიოზულ ფუნქციას, ფოსადორს, ეს იყო სადარაჯო სამსახური და ასევე ლოგისტიკური უზრუნყოფას.
ის არის ადამიანის იძულება ადეთის მისაჭვე, რომელიც არ უნდა და ამასთან ერთად ამ ადამიანს კიდალეს ბევრ რამეში ვაზარალებს.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის ძირითადი შინაარსი. მეორე ნაწილზე მოგვიანებით ვისაუბროთ ახალი ამბის მორიგი გამოშვების შემდეგ. შეახსენოთ, რომ პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. მიხეილ სააკაშვილმა ოდესის ოლქის ადმინისტრაციის უფროსის თანამდებობა დატოვა. 7 ნოემბერს საგანგებო ბრიფინგზე მან განაცხადა, რომ ბრძოლის ახალ ეტაპს იწყებს უკრაინაში და ყველაფერს გააკეთებს იმისათვის, რომ ქვეყანა კორუფციისაგან გაათავისუფლოს. სად, რისთვის და ვისთან ერთად გააგრძელებს ბრძოლას საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ახლა უკვე ყოფილი გუბერნატორი? ამ თემით ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი დაინტერესდა.
როდესაც აქ ჩამოვედი, მსურდა განვითარების ისეთი ტემპი ყოფილიყო ოდესაშიც, როგორც ბათუმში იყო. მაგრამ მე კარგად მახსოვს, რომ ბათუმში ეს მხოლოდ მას შემდეგ მოხერხდა, რაც თბილისი კორუფციისგან გავათავისუფლეთ. ოდესაც მხოლოდ მას შემდეგ განვითარდება, თუ კიევი გათავისუფლდება მათგან, ვინც ბანდიტებს და განუკითხაობას მფარველობს. ასე დაიწყო ოდესის უკვე ყოფილმა გუბერნატორმა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი მიმართვა, რომელიცაც 7 ნოემბერს საზოგადოებას აუწყა, რომ თანამდებობას ტოვებდა.
ამ სიტუაციაში მე გადავწყვიტე, გადავდგე და ბრძოლის ახალი ეტაპი დავიწყო. მე არ ჩამოუშვებ ხელებს და არ დავიღლები. არც იოცნებონ, რომ თავიდან მომიშორებენ. მე ის ჯარისკაცი ვარ, რომელიც მანამ მიდის წინ, სანამ შეუძლია. მიდის იქამდე, რამდენიც საჭიროა. სრულ გამარჯვებამდე, რომ უკრაინა გათავისუფლდეს ამ კორუფციული ჭუჭყისგან, რომელმაც უღალატა უკრაინის რევოლუციის იდეას და რომლის ერთადერთი მიზანი საკუთარი ჯიბეების გასქელება და საკუთარი კლანის გაძლიერება და უკრაინის საბოლოოდ გაძარცვა. ვერ მოესწრებით.
მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინის პრეზიდენტი პეტრო პოროშენკო კლანების მხარდაჭერაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ ოდესის ოლქში პრეზიდენტი ორ კლანს პირადად უჭერს მხარს. იმედი გამოთქვა, რომ უკრაინაში საკმარისზე მეტი ენერგიული და უმწიკულო ახალგაზრდა ძალა არსებობს, რომელიც არანაირ კავშირში არ არის სისტემასთან, რომელიც ქვეყნის განვითარებას აფერხებს.
ჩვენ აუცილებლად გავერთიანდებით და აუცილებლად დავასრულებთ ამ ბრძოლას უკრაინის გამარჯვებით, როგორც ოდესელების, ასევე უკრაინის დანარჩენი მოსახლეობისთვის. ბრძოლა გრძელდება და ჩვენ ამ ბრძოლაში აუცილებლად გავიმართოთ.
განაცხადა მიხეილ სააკაშვილმა. სააკაშვილის გადადგომამდე ცოტა ხნით ადრე გავრცელდა ცნობა, რომ თანამდებობას ტოვებს ოდესის ოლქის პოლიციის უფროსი გიორგი ლორთქიფანიძეც. ოდესის პოლიციის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა მისი მიმართვა, რომელშიც ის ამბობს, რომ საკუთარი ინიციატივით მიიღო გადაწყვეტილება გადადგომის შესახებ, რადგან ფიქრობს, რომ ოდესის პოლიციას ახალი სისხლი სჭირდება. სააკაშვილის პოსტიდან წასვლას ერთიან ნაციონალურ მოძრაობაშიც გამოეხმაურნენ. პარტიის ერთ-ერთმა წევრმა დავით დარჩიაშვილმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ უკრაინულ პოლიტიკაში მიხეილ სააკაშვილის სახით ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მოვა. მისი შეფასებით სააკაშვილის გადაწყვეტილება უკრაინაში არსებულმა სოციალურ-პოლიტიკურმა სისტემამ განაპირობა. როდესაც სააკაშვილის გადადგომას ვაფასებთ, შიდა უკრაინული კონტექსტიც უნდა გავითვალისწინოთ, უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლიტოლოგმა კორნელი კაკაჩიამ. სააკაშვილმა მისი თქმით ვერ გაამართლა უკრაინელების მოლოდინი.
ფაქტობრივად იმედი ჰქონდათ რაღაც, რომ სააკაშვილს ჰქონდა რაღაც ჩანდეცული ფორმულა, როგორ უნდა ეყოვებინა ოდესა და უკრაინა, ასე ვთქვათ, როგორ უნდა დაეჯერა კორუფცია. მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ეს ჩანდეცული ფორმულა სააკაშვილს არ აქვს და თქვათ ერთ ადამიანს და მისმებს იმ პოლიტიკური ვთქვათ კონგლომერაციის პირობებში, რომელიც უკრაინას პრეზიდენტის ალფა ბალანსის სახით არსებობს, შეუძლებელი იყო და ამაზე უკეთ დიდი ხანი უკრაინის საუბრობენ და ქართულ ნაციონალს გასაცხადებს, რომელსაც დიდი იმედი ჰქონდა ამ ქართული რეფორმების და განსაკუთრებული წარმატებების, ასე ვთქვათ, ცოტა გულაცხობა დაეწყო.
კორნელი კაკაჩიას თქვით, ფაქტია, რომ უკრაინაში გარკვეულ წრეებში მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგი დაეცა. ამას დაემატა ისიც, რომ სააკაშვილმა ერთდროულად ორ სკამზე მოინდომა დაჯდომა. პოლიტოლოგის აზრით, ის ცდილობდა არც საქართველოში დაეკარგა გავლენა და ეს გამოჩნდა გასულ საპარლამენტო არჩევნებზე, მაგრამ ამავე დროს აქტიურად ყოფილიყო ჩართული შიდა უკრაინულ პოლიტიკურ პროცესებშიც. სავარაუდოდ, სწორედ ამიტომ, ფიქრობს კორნელი კაკაჩია, სააკაშვილმა ისევ უკრაინაში გააქტიურების და ახალი ბრძოლის გზა არჩია. სააკაშვილის პოსტიდან წასვლა გარდაუვალი იყო, უთხრა რადიო თავისუფლებას უკრაინელმა პოლიტოლოგმა ვლადიმირ ფესენკომ.
ჩემი აზრით, მისი წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი მისი პარტიის მარცხი იყო საპარლამენტო არჩევნებზე, რადგან სააკაშვილს მაინც იმედი ჰქონდა, რომ საქართველოში დაბრუნების შანსი ჰქონდა. ახლა კი მას მხოლოდ უკრაინაში პოლიტიკური კარიერის გაგრძელება გარჩება. ამისთვის კი მას მეტი თავისუფლება სჭირდება. როგორც პრაქტიკამაც აჩვენა, სააკაშვილის რეიტინგი მატულობს, როცა ის ვიღაცას აკრიტიკებს ხელისუფლებაში, და როგორც ჩანს, ახლა მისი კრიტიკის მთავარი ობიექტი პრეზიდენტი პოროშენკო იქნება.
Теперь главным объектом критики будет президент Порошенко.
ფესენკოს განცხადებით, უკრაინაში იქმნება ახალი პოლიტიკური პარტია, რომელშიც ხვებთან ერთად დავით საყვარელიძეც იქნება. თუმცა, რადგან ჯერჯერობით ამ პარტიას არ აქვს რეიტინგი, მათ ძალიან სჭირდებათ მიხეილ სააკაშვილი პოლიტიკურ ლიდერად. შესაძლოა სააკაშვილის გადადგომა სწორედ ამ პარტიის ლიდერად მოვლინებას უკავშირდებოდეს, ამბობს ფესენკო. პოლიტოლოგის თქმით, უკრაინაში საზოგადოების ერთი ნაწილი ფიქრობს, რომ სააკაშვილი შედგა როგორც შესამჩნევი უკრაინელი პოლიტიკური ლიდერი, მაგრამ კრახი განიცადა როგორც გუბერნატორმა. თუმცა ისე ვლადიმირ ფესენკოს შეფასებით, ერთია იყო პრეზიდენტი შეუზღუდა ძალაუფლებით და მეორე იყო გუბერნატორი და ყველაფერს დამოუკიდებლად ვერ წყვეტდე. მისი თქმით, სავარაუდოდ სააკაშვილის გადაწყვეტილებაც თანამდებობიდან წასვლის შესახებ სწორედ ამ ფაქტორმა გამოიწვია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.8-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Seems to be the hardest part.
what I gotta do to be heard. What do I do when lightning strikes me?
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. შეგახსენებთ, რომ პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარ. ახლა გადავინახავთ უშუალოდ საქართველოში, რა მოვლენები იყო იქ დღეს მნიშვნელოვანი. დავიწყებთ თბილისში ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიისა და ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდლის ჯონ ნიკოლსონის ვიზიტის თაობაზე. გენერალი ნიკოლსონი საქართველოში შეხვდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრსა და თავდაცვის მინისტრს და ისაუბრა ნატოს გეგმებზე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების მიმართულებით. რა როლს შეასრულებს საქართველო ამ პროცესში და რა გზები შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ბრიუსელში გამართულ ნატოს მინისტერიალზე ალიანსის გენერალურმა დივანმა იენს სტოლტენბერგმა გვერდი აუარა შეკითხვას, საქართველო მიიღებთ თუ არა მონაწილეობას ნატოს აი ამ ახალ პროექტში შავი ზღვის უსაფრთხოებას, რომ შეეხება. მოკლედ, ამერიკელი გენერალი ფიქრობს, რომ საქართველოს აქვს ამ უსაფრთხოებაში თავისი ადგილი და როლი. დანარჩენს კი გვეტყვის ნინო თახნიშვილი, რომელიც სტუმრის ვიზიტს ადევნებს თვალ საქართველოში.
ის რომ შავი ზღვის რეგიონში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყოფნის გაძლიერებისათვის უკვე აქტიურად დაიწყო მზადება ნატომ, ამის შესახებ ჯერ კიდევ ოქტომბრის მიწურულს ბრიუსელში გამართულ თავდაცვის მინისტერიალზე განაცხადა ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ეს გადაწყვეტილება თავის მხრივ კი ივლისში ვარშავის სამიტზე იქნა მიღებული. შავი ზღვის რეგიონში ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გაძლიერებისა და შავი ზღვის უსაფრთხოების აუცილებლობის შესახებ ისაუბრა 7 ნოემბერს საქართველოში ვიზიტით მყოფმა ნატოს მტკიცე მხარდაჭერის მისიისა და ავღანეთში ამერიკის ერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალმა გენერალმა ჯონ ნიკოლსონმაც. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილთან შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე პირველ რიგში მან მადლობა გადაუხადა საქართველოს მთავრობასა და ჯარისკაცებს იმ წვლილისთვის, რაც მათ შეაქვთ საერთაშორისო უსაფრთხოების დაცვის საქმეში. გარდა ამისა, მან ისაუბრა 6 ნოემბერს თავდაცვის მინისტრთან გამართული შეხვედრის მთავარ საკითხებზე, რომლის მიხედვითაც გრძელდება მტკიცე ორმხრივი თანამშრომლობა ამერიკასა და საქართველოს შორის. მე, როგორც ამერიკელი გენერალი, ვამბობ, რომ ჩვენ ძალიან ვაფასებთ საქართველოს პარტნიორობას, განაცხადა ჯონ ნიკოლსონმა. რაც შეეხება შავი ზღვის რეგიონში ნატოს გეგმებს, ამის თაობაზე მან მხოლოდ ტელეკომპანია რუსთავიორის მიერ დასმული შეკითხვის შემდეგ ისაუბრა. უფრო ზუსტად კი კითხვას იმის შესახებ, თუ როგორ ფიქრობს, რა ფორმით უნდა ჩაერთოს საქართველო აღნიშნულ კონცეფციაში, გენერალი რამდენიმე სიტყვით გამოეხმაურა და არ გაუმახვილებია ყურადღება იმაზე, თუ კონკრეტულად რა სახით ჩაერთვება საქართველო შავი ზღვის უსაფრთხოების პროცესში.
ნატოსთვის შავი ზღვის უსაფრთხოება უკიდურესად მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ჩვენ ყავს ბევრი მოკავშირე ქვეყანა შავი ზღვის სანაპიროზე: რუმინეთი, ბულგარეთი, თურქეთი და ჩვენი მტკიცე პარტნიორი ჩვენს ოპერაციებში საქართველო. ასე რომ შავი ზღვის უსაფრთხოება ნატოსთვის რჩება მთავარ პრიორიტეტად ალიანსისთვის.
თავდაპირველად უნდა აღინიშნოს, რომ ჯერჯერობით უცნობია კონკრეტული გეგმა და დეტალები იმისა, თუ რა სახის ნაბიჯები გადაიდგმება შავი ზღვის რეგიონში ნატოს წევრი ქვეყნების მხრიდან წარმომადგენლობის გასაზრდელად. თუმცა ის კი სავარაუდოა, რომ ამ ნაბიჯებით ალიანსი გეგმავს დაუპირისპირდეს რუსეთის აგრესიულ პოლიტიკას. როგორც ოქტომბრის ბოლოს ბრიუსელში გამართული მინისტერიალისას განმარტა იენს სტოლტენბერგმა, ამ პროცესში მონაწილეობისათვის უკვე მზადაა 6 ქვეყანა: კანადა, გერმანია, ნიდერლანდი, პოლონეთი, თურქეთი და შეერთებული შტატები. საქართველოს უმნიშვნელოვანეს როლზე შავი ზღვის რეგიონში ის უსაფრთხოების კონტექსტში ისაუბრა ოქტომბრის მიწურულს ნატოს სამოკავშირო ოფისის ხელმძღვანელმა უილიამ ლაჰიუმ. მისი სიტყვებით, საქართველო იქნება იმ დისკუსიების ნაწილი, რომელიც მოიცავს ნატოს გადაწყვეტილებას გაზარდოს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის აქტივობა შავ ზღვაში. ის რომ პროცესში საქართველო აუცილებლად ჩაერთვება, ამის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა 7 ნოემბერს ჯონ ნიკოლსონთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა: ჩვენ შავი ზღვის უსაფრთხოების ნაწილი ვიქნებით ჩრდილოატლანტიკურ ოჯახთან ერთად. ასე გამოეხმაურა ის შავი ზღვის რეგიონში ნატოს სამომავლო გეგმებს.
შავი ზღვის უსაფრთხოების დიალოგში საქართველო არის ჩართული. ეს განსაზღვრული იქნა ნატო მარტოს 3-ზე და მას შემდეგ არ წდება ამ მიმართულებით კონსულტაციები და შესაძლოა საქართველოს იყოს ჩართული პატრულირებაში და სხვა ასეთი ტიპის ოპერაციებში.
ჯონ ნიკოლსონის ვიზიტი და გენერალის მიერ კიდევ ერთხელ ხაზგასმა ნატო საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა და თანამშრომლობისა რეალური ვარაუდის საფუძველს აძლევს ანალიტიკოს სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში გენერალ ამირან სალუქვაძეს, რომ საქართველოს გარეშე შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოების საკითხის განხილვა არ მოხდება. გარდა ამისა, მისი თქმით, ამის საფუძველს იძლევა კიდევ სხვა არაერთი ფაქტორი.
ბევრი ამ შეიცვალა შავ ზღვაზე, ხო? ფაქტობრივად, ფირიმი დღეს დეფაქტო რუსეთის შემადგენლობაში აქვს, საკმაოდ აძლიერებს რუსეთის საზღვაო პოტენციალს შავი ზღვის აუზში და ამავე დროს ალბათ სერიოზულ ნაბიჯებს გადადგამენ უკვე ოკუპირებულ აფხაზეთში შექმნა მათი მეორე საზღვაო ბაზა სერიოზული შავი ზღვის ტერიტორიაზე, რაც პირდაპირი გამოწვევა ჩვენთვის. და მესამე ჩვენ გაგვაჩნია ჩვენი სახელმწიფოს მასშტაბებიდან გამომდინარე უზარმაზარი საზღვაო აკვატორია, აი როგორც სახმელეთო საზღვრების და საჰაერო საზღვრების დაცვაზე უნდა ვიფიქროთ, ასევე უნდა ვიფიქროთ საზღვაო აკვატორიის და ნაპირის დაცვაზე.
სხვა საკითხი იმაზე მსჯელობა, თუ რამდენად აქტიური კომპონენტით იქნება საქართველო პროცესში ჩართული, მაშინ როცა საქართველოს არ ყავს სამხედრო საზღვაო ფლოტი. ამირან სალუქვაძის აზრით, იმისათვის რომ საქართველო უფრო მნიშვნელოვანი წვლილი იყოს წარმოდგენილი ამ პროცესში, ქვეყანამ უნდა იფიქროს თუნდაც მოკრძალებულ, მაგრამ მაინც სამხედრო საზღვაო ფლოტის აღდგენაზე. ამ იდეას კატეგორიულად ეწინააღმდეგება საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ლევანი ზორია. მისი სიტყვებით, ფლოტის არსებობა კოლოსალურ თანხებთან არის დაკავშირებული, გარდა ამისა ის ვერ ხედავს ფლოტის შექმნის აუცილებლობას, რადგან უკვე არსებობს სანაპირო დაცვა, რომლის განვითარებისათვის ამერიკელმა კოლეგებმა მილიონობით ინვესტიცია განახორციელეს. ლევანი ზორიას მტკიცებითვე, შავი ზღვის აუზის უსაფრთხოების ირგვლივ არსებულ დისკუსიაში საქართველო აქტიურად არის ჩართული. ამ მიზნით საქართველომ უკვე გააკეთა განაცხადი, რომ მას შემდეგ, რაც თებერვალში პროცესის გარშემო უფრო მეტი დეტალი გახდება ცნობილი, შედგეს ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა, სადაც საქართველო თავის ინიციატივებით წარსდგება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მოშავათობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში უსმინეთ ყოველკვირეულ პროგრამა წითელ ზონას, რომელსაც გიორგი გვახარია ამზადებს.
პროგრამაში გავაანალიზებთ საბჭოთა პერიოდის ნაკლებად ცნობილ მოვლენებსა და ტენდენციებს. ჩვენს გადაცემაში შევხვდებით იმ ადამიანებს, რომლებიც დევნას განიცდიდნენ ტოტალიტარული რეჟიმის პირობებში. შევხვდებით იმათაც, ვინც ნებით თუ უნებლიეთ ამ რეჟიმს ემსახურებოდა.
წითელი ზონის ვრცელი სატელევიზიო ვერსია საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერით გადაიცემა ყოველ სამშაბათს 22 საათსა და 45 წუთზე.
მას ასე, გვისმინეთ და გვიყურეთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება იგი კვლავ სამხედრო თემით, ოღონდ ამ შემთხვევაში უკვე კონკრეტულად საქართველოს შეიარაღებული ძალების გარშემო ვისაუბრებთ. სამხედრო უწყება წონამდელებს კვლავ მიიღებს არმიის რიგებში. როგორც საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ლევანი ზორიამ 7 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, თავდაცვის სამინისტროში სავალდებულო გაწვევა აღდგება, თუმცა შეცვლილი პირობებით. ეს პროცესი დაახლოებით 5 თვის წინ ერთპიროვნული გადაწყვეტილებით შეაჩერა ყოფილმა თავდაცვის მინისტრმა, რომელიც დღესაც დარწმუნებულია, რომ არმია მთლიანად პროფესიონალი სამხედროებით უნდა იყოს დაკომპლექტებული. თინა ხიდაშელის ასეთ მოსაზრებას არაერთი დამოუკიდებელი ანალიტიკოსის იზიარებს, თუმცა ამ იდეას საქართველოში ჰყავს მოწინააღმდეგეებიც. გიორგი გოგუას მოუსმინეთ.
ლევან იზორიამ თავდაცვის მინისტრად ყოფნის 100 დღე 7 ნოემბერს გამართულ საგანგებო ბრიფინგზე შეაფასა. სხვადასხვა საკითხთან ერთად მან ისაუბრა სავალდებულო სამხედრო სამსახურის შესახებაც, რომელიც მისი თქმით 5 თვიანი პაუზის შემდეგ ისევ ამოქმედდება.
ისეთი პატარა ქვეყნები, როგორიც საქართველოა, დღეს თითქმის ყველამ, რომელმაც თავის დროზე შეაჩერა წვეომდელების სისტემა, კვლავ აღადგინა იგი. ქვეყნები, სადაც ეს სისტემა იყო გაუქმებული, მიდის აქტიური დისკუსია იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს სისტემა იქნა შემუღებული.
საქართველოში სამხედრო სამსახური არ გაუქმებულა. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა 2016 წლის 27 ივნის გამოსცა ბრძანება, რომლის მიხედვითაც შეჩერდა თავდაცვის სამინისტროში წვეომდელების მიღება. თუმცა ეს ცვლილება არ შეხებია შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასჯელახსრულების სამინისტროსა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალურ სამსახურს, რომლებიც ასევე იღებენ წვეომდელებს. ახალი პოლიტიკური ცენტრი გირჩი სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას წინა მოწვევის პარლამენტში აპროტესტებდა, თუმცა თინა ხიდაშელის ეს გადაწყვეტილება მათ თავიდანვე ეჭქვეშ დააყენეს და პოლიტიკურ თამაშად შერაცხეს. პარტიის წევრი გუგა ჩაფიჩაძე ამბობს, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახური ქვეყანას არ სჭირდება.
ის არის ადამიანის იძულება აკეთოს ის საქმე, რომელიც არ უნდა, და ამასთან ერთად ამ ადამიანს შეძლებს ბევრ რამეში ვაზარალებს და უკან ვაჩუჩებს თავის ცხოვრებაში. ამ ადამიანებს ჩვენ ვიყენებთ როგორც იაფ მუშახელს. დღეს საქართველოს სჭირდება ძლიერი თანამედროვე არმია, რომელიც იქნება დაკომპლექტებული იმ ადამიანებით, რომლებიც თავისი სურვილით არიან ჩართულები ქვეყნის დაცვის პროცესში.
გირჩის წევრი ყურადღებას ამახვილებს იმაზე, რომ წვეომდელებს სამხედრო სამსახურის პროცესში ხშირად უწევთ სხვადასხვა უწყებაში დარაჯად მუშაობა. სწორედ ამაზე საუბრობს სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალის რედაქტორი ირაკლი ავადაშვილი, რომელიც სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გაუქმებას ეწინააღმდეგება.
სავალდებულო სამხედრო სამსახურის ჯარისკაცები ასრულებდნენ ერთ-ერთ სერიოზულ ფუნქციას, პროსოდორს, ეს იყო სადარაჯო სამსახური და ასევე ლოგისტიკური უზრუნყოფას. როდესაც ისინი აღარ არიან უკვე არმიაში, მაშინ ამის გაკეთება მოუწევს კონტრაქტით მომსახურეს. იმის მაგივრად, რომ ის თავის დანაყოფთან, ათეულთან, თხუთეულთან ერთად დაბრძოლოს მზადყოფნას სრულყოფდეს.
როგორც ირაკლი ალადაშვილი ამბობს, სწორედ ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. და თუკი სახელმწიფო მოინდომებს სტრატეგიული ობიექტებისთვის სხვაგვარი დაცვის მექანიზმები შემოიღოს, ეს საკმაოდ დიდი თანხა დაუჭდება. ლევან იზორიას გადაწყვეტილებას ფეისბუქზე გამოეხმაურა თავდაცვის ყოფილი მინისტრი თინა ხიდაშელი. ის წერს, რომ გაწვევის ინფორმას, რომელიც საქართველოში დღეს მოქმედებს, რამდენიმე ფუნდამენტური დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან არათავსებადი პრობლემა აქვს.
ის სუბიექტურია და სოციალურად უსამართლოა, ის ადამიანის შრომის გამოყენება გულისხმობს ანაზღაურების გარეშე, ის ახალგაზრდის იძულებაზეა დაფუძნებული და შესაბამისად სახელმწიფოს მოძალადედ აქცევს, ის არაძლევს ახალგაზრდა შესაძლებლობას დაგეგმოს მისი მომავალი. ის სახელმწიფო სახსრებს მიმართავს ღონისძიებისთვის, რომელსაც სახელმწიფოს საზოგადოების ინტერესებისთვის შედეგი არ მოაქვს, უბრალოდ პლანგავს საბიუჯეტო რესურსს. ქმნის თავდაცვის შემძლეთა რაოდენობრივ ილუზიას და შესაბამისად ასუსტებს საფრთხის გამკლავების სახელმწიფოს უნარებს.
ლევან იზორიამ ბრიფინგზე ასევე ისაუბრა ცვლილებების შესახებ, რომელიც სავალდებულო სამხედრო გაწვევის სისტემაში იგეგმება. მათ შორის არის წვეომდელთა ხელფასის გაზრდა 50 ლარამდე და ის, რომ წვეომდელებს წლის განმავლობაში მეტი საშუალებო ვადა ექნებათ. გიორგი გოგუა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები
გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერი.
ძმათა მკვლელი ომის ტკივილი, რომელიც არ ნელდება.
მე დაბირჯეთქი, მე ვინც პირადა, ტყია მესოლა, მესო პარტია.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათს სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება.
ვრცელდება რადიო თავისუფლების ღამის პროგრამა საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ახლა ერთ თარიღს გამოვეხმაურებით. 7 ნოემბერს თავისუფლების დილის სტუმარი გახდათ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ნიკოლოზ სიმონიშვილი, რომელიც სასამართლოში ეხმარებოდა 2015 წლის 13-14 ივნისის სტიქიით დაზარალებულ ოჯახებს კომპენსაციის მიღებაში, თუ როგორ წარიმართა ეს პროცესი და რითი დასრულდა კომპენსაციის გაცემის პროცესი. ამის თაობაზე რამდენიმე წამში შემოგთავაზებთ საუბარს ნიკოლოზ სიმონიშვილთან, მას რადიო თავისუფლების სტუდიაში დილით უმასპინძლა ჩემმა კოლეგამ ანასტასია არაბულმა.
კომპენსაცია ცოტა შორიდა რო დავიწყოთ სანამ ამ კონკრეტულ ოჯახებთან მივალთ, იმიტომ რომ ალბათ უფრო დაგვეხმარება ეს სურათის დანახვაში. როგორ მიდიოდა 13 ივნისის სტიქიით დაზარალებულ პირთა ზარალი შეფასება, ზარალი სანაზღაურება, ამ ოჯახებთან კომუნიკაცია და ასე შემდეგ სახელმწიფოს მხრიდან? შეიძლება ადევნებდი კიდეც თვალს მანამ სანამ ამ კონკრეტული ოჯახების ადვოკატი გახდებოდი. და მადლობა ჩვენთან მოსვლისთვის.
პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისთვის და გადავიდოდი უშუალოდ საკითხზე. რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ეს ზოგადად არამხოლოდ იმ ადამიანებისთვის, იმ ხუთი ოჯახისთვის, არამედ ეს მნიშვნელოვანი პრეცედენტული გადაწყვეტილება არის სხვა იმ ადამიანებისთვისაც, რომლებიც ამ სტიქით დაზარალდნენ და შესაძლებელია რომ დღემდე მერიისაგან ვერ იღებენ შესაბამის კომპენსაციას და ზოგიერთები არც არიან ცნობილები დაზარალებულებად. თვითონ სტიქიას რაც შეეხება, სტიქიის შემდგომ ანუ თვითონ ამ ადამიანებთან დაზარალებულებთან მიდიოდა უშუალო კომუნიკაცია საკრებულოს და მერიის მხრიდან და იყო შესაბამისი დაპირებები იმაზე, რომ იქნებოდა ისეთი სამართლებრივი მექანიზმები გათვალისწინებული კანონმდებლობით, რომელთაც შესაძლებელი იქნებოდა მათი ზიანის კომპენსირება. თუმცა შემდგომ პრაქტიკაში ისე განვითარდა მოვლენები, რომ სამწუხაროდ მათი ამ საკრებულო მიიღო მართალია დადგენილება 13-14 ივნისის სტიქით დაზარალებული პირების კომპენსირებასთან დაკავშირებით, თუმცა პრაქტიკულად ანუ ცოტა რთული იყო კომპენსირება, გამომდინარე იქიდან, რომ მერიას თვითონ ჰქონდა არასწორი პრაქტიკა, არასწორი მიდგომა ამ დაზარალებულების მიმართ, მიუხედავად იმისა, რომ
გამოიხატებოდა ეს არასწორობა, თუ შეგიძლია რომ გითხრა?
უშუალოდ რამოდენიმე მაგალითით შემიძლია დავასაბუთო ეს გარემოება. პირველ რიგში რაც მოხდა იმ ოჯახების მიმართ, რომლებსაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია და მე ვიცავდით სასამართლოში, ეს ადამიანები იყვნენ ანუ ამ ტერიტორიაზე მაცხოვრებელი პირები, რომლებსაც საკუთრების უფლებები არ ქონათ აღიარებული, ანუ დაკანონებული არ ქონათ ეს მიწა, მხოლოდ და მხოლოდ იმ მიზეზის გამო, რომ ისინი ცხოვრობდნენ რეკრეაციულ ზონაში და ამდენად ვერ ხდებოდა მათთვის საკუთრების უფლების აღიარება. ანუ ფაქტობრივად გამოდიოდა, რომ ის პირები, რომლებიც რეკრეაციულ ზონაში ცხოვრობდნენ, ვერ მიიღებდნენ კომპენსაციას, ხოლო რეკრეაციაში არ მცხოვრები პირები აღიარებასაც მოახდენენ საკუთრების უფლების და შესაბამისად კომპენსაციასაც მიიღებდნენ. ანუ ფაქტობრივად სამართლებრივ ლაფსუსამდე მივდიოდით, რაც გამოიხატებოდა იმაში, რომ რეკრეაციაში მცხოვრები პირებს არ უნდა მიიღოთ კომპენსაცია, რაც ნამდვილად არ ყოფილა საკრებულოს დადგენილებით გათვალისწინებული მიზანი და არც იმ ადამიანების მიზანი არ ყოფილა, ვინც ანუ ამ ზიანის ლიკვიდაციისთვის შემოწირულობას რიცხავდნენ შესაბამის ფონდში.
და მნიშვნელოვანია ისიც, რომ ეს ადამიანები შეიძლება მანამ დასახლდნენ იმ ზონაში, სანამ საერთოდ რეკრეაციული ზონის სტატუსი მეცემდებოდა, იმიტომ რომ როგორც ვიცი, საკმაოდ დიდი ხნის წინ დასახლებული ადამიანები იყვნენ ის ხალხი, ვის ინტერესებსაც შეიცავდი ამ ადგილებში.
ათეულობით წელია რაც ეს ადამიანები აქ ცხოვრობდნენ, ზოგიერთი 30-იანი წლებიდანაც ცხოვრობდნენ ამ ტერიტორიაზე და რეკრეაციის ზონაც კი ვერ ხდებოდა ერთი იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ პრეზიდენტის ბრძანებულებით მოხდა ამ ტერიტორიაზე რეკრეაციის ზონის სტატუსის მინიჭება. დღის მდგომარეობით საკრებულო ვერ ცვლის ამას, იმიტომ რომ პრეზიდენტის ბრძანებულებით არის, ხოლო პრეზიდენტს საკონსტიტუციო ცვლილებებიდან გამომდინარე ეს უფლებამოსილებები შეზღუდული აქვს. ანუ ფაქტობრივად
თავის სიტყვას უკან ვეღარ წაიღებს
საკრებულოს მას ამის შეცვლის უფლება არ აქვს. ანუ ფაქტობრივად გამოუვალ მდგომარეობაში ვიმყოფებოდით, რომ არა სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება. იყო სხვა პრობლემებიც, უბრალოდ დღემდე არის ეს პრობლემები, რომლებთან დაკავშირებითაც საიასაც მომართეს ამ ადამიანებმა და ზოგადადაც აჟღერებდნენ ამასთან დაკავშირებით. კერძოდ არის შემთხვევები, როდესაც ან კატეგორიებად იყოფა ზოგადად დაზარალებულები, ვისაც სრულად გაუნადგურდა, ან ნაწილობრივ გაუნადგურდა და აღდგენას ექვემდებარება ეს ქონება. სწორედ ამ ორ კატეგორიას შორის გამიჯნაზე არის პრობლემები ფაქტობრივადაც და სამართლებრივადაც, კერძოდ იმიტომ, რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც არ დაანგრევიათ ქონება, თუმცა შესაძლებელია, რომ დროთა განმავლობაში ამ სტიქიის გამო გაუნადგურდეთ ეს ქონება, კერძოდ
ისეთი დაზიანება მიიღო მაგალითად სახლმა, რომელიც ვერ გამაგრდება და ასე შემდეგ.
დიახ, ასეთი შემთხვევები არის. შესაძლებელია საერთოდ მდინარის კალაპოტის ტერიტორია, ანუ მდინარის კალაპოტთან ახლოს იყოს და საერთოდ ჩამოიშალოს და მთლიანად სახლი წაიღოს დროთა განმავლობაში. თუმცა ამასთან დაკავშირებით მერია ამბობს, რომ ექვემდებარება აღდგენას, თუმცა ექსპერტები, ეს შესაბამისი ექსპერტიზა არ ჩატარებულა და ამგვარად აპირებენ აღდგენას. ეს ადამიანი ვერ ახერხებს თავისით ამ ექსპერტიზის ჩატარებას, იმიტომ რომ საკმაოდ ძვირადღირებული ექსპერტიზა, თუნდაც კი ჩაატაროს ასეთი ექსპერტიზა, მერიის პოზიცია მყარად არის ის, რომ უნდა გამაგრდეს ეს ტერიტორია და არა
ჩაწელწაძე მეტია გასული და არ გამაგრებულა
და დღემდე არაფერი გაკეთებულა. ესეც რა თქმა უნდა პრობლემაა. პრობლემა არის იმ კუთხითაც, რომ არ ხდება შესაბამისი მოკვლევის ჩატარება, უშუალოდ დაზარალებულად ცნობა არ ცნობასთან დაკავშირებით. მაგალითად არიან ისეთი ადამიანები, რომლებმაც ნამდვილად მიიღეს ზიანი, მეზობლა და მყოფი პირები ყველანი ცნობილი არიან დაზარალებულებად და ეს ადამიანი არ არის ცნობილი დაზარალებულად. მერი ამბობს, რომ ყველა გარემოება გამოკვლეულია და სწორედ ამიტომ უთხრეს უარი დაზარალებულად ცნობაზე, თუმცა ეს არ შეესაბამება სინამდვილეს, იმიტომ რომ არსებობს კონკრეტული დოკუმენტები, რომელთაც დასტურდება, რომ მერია საერთოდ არ მიუმართავს შესაბამისი
ფაქტობრივად გამორჩენილი ადამიანები, რომლებიც ამ პროცესს გამოეთიშნა მხოლოდ იმიტომ, რომ ვიღაც არ მივიდა მასთან სინამდვილეში, არიან დაზარალებულები და უჭირთ ამის დამტკიცება, რომ დაზარალებულები.
კი, სრულყოფილად არ ჩატარებულა გამოკვლევა და აი ეს არის პრობლემა. პრობლემა კიდევ არის იმაშიც, რომ ანუ ეს უკვე კანონმდებლის დისკრეცია და უფლებამოსილება რამდენად, ანუ ამ შემთხვევაში საკრებულოსი რამდენად ჩათვლიდა საჭირო და ამის კომპენსირებას, თუმცა უნდა ვახსენოთ, რომ არის ისეთი კატეგორია, რომლებსაც საცხოვრებელი სახლი არ ჰქონდათ, ჰქონდათ კომერციული ფართები ან თუნდაც ავტოფარეხები, რომლებმაც დაკარგეს, მათ დაკარგეს უძრავი ქონება, გაუნადგურდათ და მათი კომპენსირება ვერ ხდება, იმიტომ რომ საკრებულოს ლოს დადგენილებით გათვალისწინებული არის მხოლოდ საცხოვრებელ ფართებზე კომპენსაციის გადაცემა. მათ მიიღეს არანაკლები ზიანი ამ კომერციული ფართების დაკარგვით, მაგრამ მაინც ვერ ხდება მისი კომპენსირება საკრებულოს დადგენილებაში არსებული სწორედ აი ამ ჩანაწერის გამო.
ამაზე მეც მინდოდა მეკითხა, იმიტომ რომ მინიმუმ ორ ადამიანს ვიცნობ ესეც, რომელსაც ორი სხვადასხვა ტიპის სტუდია ჰქონდა ვერეს ხეობაში სტიქიამდე და ორივე ფაქტობრივად ყველაფერი დაკარგა, სიცოცხლე შერჩათ მარტო და მოუწიათ ყველაფრის თავიდან დაწყება. თუმცა ერთ-ერთი მაგალითზე მახსოვს, რომ დიდი ხნის განმავლობაში სტიქიიდან, თვეების განმავლობაში, თვეებისი გავიდა დაახლოებით 1-2 თვე, რომ მასთან არავინ არ იყო მისული გამოსაკვლევად და საკითხად, რომ აი დაახლოებით რა რაოდენობის ზარალი მიიღე. თუმცა მე არ ვიცოდი, რომ საკრებულოს ჰქონდა ესეთი დადგენილება, რომ მხოლოდ საცხოვრებელ ფართებს და ამ ტიპის ზარალს ანაზღაურებს. ამ შემთხვევაში საინტერესოა, ხო არ ყოფილა თქვენთან მაგალითად მომართვა, ან თუ ფიქრობთ, რომ ეს დადგენილება არა სამართლიანია და იძლევა შესაძლო სამართლებრივი დავის საშუალებას, ის რომ ფაქტობრივად დარჩა ხალხი, რომელმაც მიიღო ზიანი, მაგრამ ის კანონისთვის უხილავია, კანონი მათ ვერ ამჩნევს და არ აღიარებს.
ასეთი კატეგორია, რა თქმა უნდა, ჩვენთან მოუმართავთ სამართლებრივი კონსულტაციისთვის, ვისაც კომერციული ფართები ჰქონდა და მათთვის ვერ ხდება კომპენსაციის გაცემა.
აი თუ იცით დაახლოებით რამდენია ესეთი, თუ რაოდენობა შეიძლება სხვა იყოს და თქვენთან სხვა რაოდენობა სხვა იყოს?
ანუ ამ რიცხვის, ზუსტი რიცხვის თქმა, რა თქმა უნდა, მე არ შემიძლია. უბრალოდ ჩვენთან ასეთი კონსულტაციისთვის ორი პიროვნება ყოფილა მოსული და მათთვის გაგვიცია შესაბამისი კონსულტაცია. სამწუხაროდ საკრებულო ამ ადამიანებს, ანუ უფრო სწორედ კომერციული ფართი, ვინც დაკარგა, ანუ ეს იქნება შეპესე თუ იქნება თუნდაც ფიზიკური პირი, ანუ ამ ადამიანებს არ ცნობს დაზარალებულებად იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მხოლოდ საცხოვრებელ ფართებზე ვრცელდება. შეიძლება. არის კიდევ მაგალითად ისეთ შემთხვევები, ვინც ფარეხი დაკარგა დაუშვა, ესეც საცხოვრებელი არ იყო. არის შემთხვევები, როდესაც მიწის ნაკვეთი აქვს პირს, მასზე შენობა ნაგებობა საცხოვრებელი ფართი არ ედგა და ვერც ახლა აშენებს. კი, მიწის გამო ვერ იღებს კომპენსაციას, ვერაფერს ვერ აშენებს. იქ ფაქტობრივად გამოდის საკუთრების უფლებით ვერ სარგებლობს. ანუ ესეც პრობლემა არის. უშუალოდ საკრებულოს ამ დადგენილების შესაბამისად ის ადამიანი კომპენსაციას, ასეთი კატეგორია კომპენსაციას ვერ მიიღებენ. თუმცა ანუ ამ შემთხვევაში საკუთრების უფლების რეალიზებასთან დაკავშირებული საკითხები დგება დღის წესრიგში, რამდენად ხდება საკუთრების უფლების გამოყენება უშუალოდ პირის მიერ, რაც კონსტიტუციით არის დაცული. ანუ არ შეიძლება რომ კანონმდებლობა იყოს ისეთი, რომელიც საკუთრების უფლების სრულყოფილად რეალიზების საშუალებას არ იძლევა. აქედან გამომდინარე ფიქრობ, რომ მართალია კანონმდებლობა ეს ჩადო, რომ როგორც ჩათვლილა საჭიროდ იმ ადამიანებისთვის მიეცა კომპენსაცია, მაგრამ არც ისე შეიძლება, რომ ეს ადამიანები მათი უფლების რეალიზების გარეშე დავტოთ. ამიტომ ამ კუთხით რა თქმა უნდა დასახვეწი არის კანონმდებლობა, ან შესაძლებელია რომ შემდგომ სამართლებრივ დავასთან დაკავშირებითაც იფიქროს ამ იფიქრონ ამ ადამიანებმა, ოღონდ სხვა კუთხით, არა ამ დადგენილების ფარგლებში, არამედ სხვა კუთხით უკვე.
და ნიკოლოზ, ასევე საინტერესოა, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ კომპენსაციაზე, ვიღაცა მიიღო, ვიღაცა ვერ მიიღო, მაგრამ ასევე საინტერესოა თვითონ კომპენსაციის გაცემის მექანიზმი როგორ იყო, ანუ რამდენად სამართლიანი იყო, რის მიხედვით ვით გაიცემოდა. ფართის მიხედვით ღირებულების შეფასება ხდებოდა, იმიტომ რომ ვიცი რომ ესეც არაერთგვაროვანი იყო, ან ყოველას ერთი სისტემით არ აძლევდა სახელმწიფო კომპენსაციას. თუ იყო გამჭვირვალე პროცესი, თუ იყო ერთგვაროვანი კრიტერიუმები და რაღაცა არა ორაზროვანი გადაწყვეტილების მიღებებისგან თუ ვიყავით დაზღვეული.
რა თქმა უნდა, აღნიშნულთან დაკავშირებით დადგენილება გვეუბნება, რომ უნდა ჩატარებულიყო ექსპერტიზა, რომელსაც ატარებდა სახელმწიფო ექსპერტიზის ბიურო, ანუ ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო, ქონების ღირებულების შეფასების შემდეგ, ანუ ის ადამიანები, ვინც ხვდებოდნენ იმ სამ ჯგუფში, რომელიც გათვალისწინებული არის დადგენილებით, ქონების ღირებულების მიხედვით იღებდნენ კომპენსაციას, ანუ ექსპერტიზა ყოველ კონკრეტულ შემთხვევაში ტარდებოდა და კონკრეტულ თანხას ადგენდა, ანუ ეს შესაძლებელია რომ დაუშვათ უხეშად რომ თქვათ კორპუსის ბინების შემთხვევაში იყო ცოტა მეტი, ხოლო ვისაც მიწის ნაკვეთ საცხოვრებელი სახელი ედგა, ამ შემთხვევაში ცოტა ნაკლები იყო ეს ანუ ყოველ კვადრატულ მეტრზე. თუმცა ამ კუთხითაც ცოტა თული შესაფასებელი იყო თვითონ ექსპერტიზის მხრიდან ვფიქრობ, იმიტომ რომ როდესაც საუბარია ეს კონკრეტული ქონების კომპენსირებაზე, რომელიც განადგურებულია, ექსპერტ საშუალება არ აქვს რომ სრულყოფილად შეეფასებინა ეს ფარტი. თუმცა იყო კიდევ ერთი ანუ ჯგუფი, რომელსაც კანონიერი საფუძვლის გარეშე მაცხოვრებელ პირებს უწოდებს დადგენილება, ამ ადამიანების შემთხვევაში არაქონების ღირებულების მიხედვით ხდებოდა კომპენსაციის გაცემა, არამედ სულადობის მიხედვით იყო, რაც გაცილებით ნაკლები იყო ქონების ღირებულების მიხედვით.
ამ კატეგორიაში იყვნენ სწორედ ის ადამიანები, რომლებსაც შენიცავთ.
კი, ამ კატეგორიაში ახვედრებდნენ, თუმცა ეს არ იყო რა თქმა უნდა სწორი. კიდევ რამოდენიმე ოჯახი არის ამ კატეგორიაში მოხვედრილი, რომლებიც შესაძლებელია რომ არაკანონიერად და უსამართლოდაც კი მოხვდნენ. უბრალოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ამ ადამიანებთან არ გაგვივლია შესაძლებელი სამართლებრივი კონსულტაციები არ მართავთ, ამდენად ცოტა რთული იქნება იმის შეფასება, რამდენად სწორად ან არასწორად მოხდნენ ეს ადამიანები ამ კატეგორიაში.
ეს გახლავთ საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ადვოკატი ნიკოლოზ სიმონიშვილი, მას ნასტასია არაბულმა დაუსვა შეკითხვები. რადიო თავისუფლების საღამო საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განვაგრძობთ საერთაშორისო თემით ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გზადება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა ერთი თემით საერთაშორისო პოლიტიკური ცხოვრებიდან. შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნებამდე ერთი დღე რჩება და მედიაში უცელდება ინფორმაცია, რომელიც უდაოდ სასიხარულო უნდა იყოს პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის ჰილარი კლინტონისათვის. შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ გამოაცხადა, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. სახელმწიფო მდივნად მუშაობის პერიოდში ელფოსტის სარგებლობასთან დაკავშირებული გადაცდომის გამო. დეტალებს მარიამ ჭიაურელი გაგოცნობს.
შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა ჯეიმს კომიმ შეერთებული შტატების კონგრესს შეატყობინა, რომ ახალ აღმოჩენილი ელექტრონული წერილების შემოწმების შემდეგაც ძალაში რჩება წელს ივლისში მიღებული გადაწყვეტილება, რომ არ არსებობს საჭიროება დაიწყოს გამოძიება ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. სახელმწიფო მდივნად მუშაობის პერიოდში ელფოსტის სარგებლობასთან დაკავშირებული გადაცდომის გამო. საქმე ეხება პრეზიდენტობის დემოკრატი კანდიდატის სახელმწიფო მდივნად მუშაობისას მის მიერ პირადი ელფოსტის გამოყენებას, ნაწილობრივ გასაიდუმლოებული წერილებისთვისაც. რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯეისონ ჩაფეცი ადასტურებს, რომ კომიმ წარმომადგენელთა პალატის საგამოძიებო კომიტეტს 6 ნოემბერს შეათხოვინა კლინტონის ელფოსთან დაკავშირებით გამოძიების ფედერალური ბიუროს საბოლოო დასკვნის თაობაზე. ამ ცნობას უკვე მოხვა გამოხმაურება საპრეზიდენტო არჩევნებში დაპირისპირებული ბანაკებიდან, როგორც მოსალოდნელი იყო დემოკრატების წარმომადგენელი ამ შემთხვევაში. საარჩევნო კამპანიის კომუნიკაციის დირექტორი ჯენიფერ პალმიერი მიესალმა გამოძიების ფედერალური ბიუროს დასკვნას.
ნახეთ გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორის ჯეიმს კომის ბოლო წერილი კონგრესისათვის. გვიხარია, რომ მან დაადასტურა, როგორც დარწმუნებული ვიყავით, რომ დაადასტურებდა დასკვნები, რომლებამდეც ივლისში მივიდა, და გვიხარია, რომ ეს საკითხი მოგვარებულია.
განაცხადა დემოკრატიული პარტიის საარჩევნო კამპანიის კომუნიკაციის დირექტორმა ჯენიფერ პალმიერიმ. გამოძიების ფედერალური ბიუროს დირექტორმა 28 ოქტომბერს შეატყობინა კონგრესს ახალ აღმოჩენილ ელექტრონულ წერილებზე, რომლებიც დაკავშირებულია კლინტონის პირად ელფოსთან. ამ ცნობამ არჩევნებამდე რაღაც ორი კვირით ადრე კიდევ უფრო დაძაბა ისედაც მწვავე დაპირისპირება წინა საარჩევნო კამპანიაში. 28 ოქტომბრის მომდევნო დღეებში ჩატარებულმა არაერთმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ მხარდამჭერების რაოდენობის მხრივ შემცირდა უპირატესობა, რომელიც კლინტონს ჰქონდა რესპუბლიკელ კანდიდატ დონალდ ტრამპთან მიმართებით. მას შემდეგ, რაც დღის წესრიგიდან მოიხსნა კლინტონისთვის ელფოსთან დაკავშირებული სკანდალის გამო რაიმე ბრალდების წაყენების საკითხი, დონალდ ტრამპმა უკვე გამოაცხადა: ჰილარი კლინტონს მთელი მართველი სისტემა იცავს, თორემ სინამდვილეში ის მართლაც დამნაშავე არისო.
Right now she is being protected.
ამჟამად მას манипуლირებული სისტემა იცავს. ეს არის მთლიანად манипуლირებული სისტემა. ამას მე უკვე დიდი ხანია ვამბობ. შეუძლებელია 8 დღეში შეამოწმო 650,000 ელექტრონული წერილი. ამას ვერ გააკეთებ. ჰილარი კლინტონი დამნაშავეა. ეს მან იცის. ეს იცის გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ. ეს იცის ხალხმა. და ახლა ამერიკელ ხალხზე დამოკიდებული სამართლიანი გადაწყვეტილების მიღება საარჩევნო ყუთთან 8 ნოემბერს.
განაცხადა დონალდ ტრამპმა ერთ-ერთ წინასაარჩევნო შეხვედრაზე მიჩიგანის შტატში. კლინტონის ელფოსტა არის თემა, რომელსაც ტრამპი ხშირად ახსენებს ხოლმე წინასაარჩევნო გამოსვებისას, კლინტონის უპასუხისმგებლო ქმედებების თუ დანაშაულების ჩამოთვლისას. 8 ნოემბერს შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნები გაიმართება.
მარიამ ჭიაურელი იყო ამ მიკროფონთან. მან შეგვხსენა შეერთებულ შტატებში საპრეზიდენტო არჩევნების წინა დღით მომხდარი ერთი ამბავი, რომ შეერთებულ შტატების გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ განაცხადა, რომ არ დაიწყება გამოძიება ჰილარი კლინტონის წინააღმდეგ. ჩვენს ეთერს საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას კი განაგრძობს და დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა „წითელი ზონა“. საავტორო პროგრამაში „წითელი ზონა“ დღეს ვისაუბრებთ იმაზე, უწყობს თუ არა ხელს სპორტული შეჯიბრები ნაციონალისტურ და ქსენოფობიურ გამოვლინებებს და როგორ უნდა იქცეოდეს სპორტული კომენტატორი სპორტული ღონისძიების ტრანსლირებისას. გიორგი გვახარია „წითელი ზონის“ გადაცემაში ჟურნალისტ ელგუჯა ბერიშურს დაუსვა შეკითხვები. მოსმინეთ ეს საუბარი.
კომენტატორი რას ნიშნავს? კომენტარს უკეთებ იმას, რაც უშუალოდ სტადიონზე ხდება, ამ წუთას, რასაც შენი მაყურებელი უყურებს. ხო, ეს კლასიკურად ალბათ ასე გამოდის.
და მაყურებელი მოითხოვს, რომ აუცილებლად იყოს კომენტატორი. თუ არ იყოს, შეიძლება არ იყოს.
აუცილებელი აღონ კომენტატორი საჯივით უნდა იყოს. საჯი როგორც არ უნდა ჩანდეს მოედანზე და თავარი აქტორი მოედანზე არის ფეხბურთელის უნდა იყოს კომენტატორი, ამ უნდა მოაბეზროს თავი, მათ შორის რაღაც გარე ინფორმაციებით, სტატისტიკით, ციფრებით, ამისთვის სხვა გადაცემები არსებობს. არ უნდა ეხა ცოდნა როგ აქვს, ეხა ყველაფერი არ უნდა გამოფინო და არ უნდა მოახვიო თავშეს მოურებს.
ნიშნავანია მაინც, როდესაც ეს პოლიტიკური სიტუაცია იძაბება და მოსაზრება გავრცელებული, რომ ნუ აურევთ სპორტს, სპორტის სხვა არის და პოლიტიკა სხვა არის, ეთანხმებით ამ მოსაზრებას. რამდენიც როგორც არ უნდა მოვინდომოთ, რომ სპორტი სხვა არის და სხვა იყოს და პოლიტიკა სხვა, ხო ხედავთ, რომ არ გამოდის.
რა თქმა უნდა, არ გამოდის, ეს შეუძლებელია, თავის მოტყუებაა პრინციპში. აი ხა სოჭის ოლიმპიადა მახსენდება, გავსოთ ალბათ, როგორი ნება თახერბა იყო. ეს იყო პოლიტიკოსების მიერ ინსპირებული პრინციპში, თუმცა ადამიანების საკმაოდ დიდი ჯგუფი ამ ყველაფერს ხარს უჭერდა, გასაგებია, ძალიან ძნელია ჩახვიდე იმ ქვეყანაში და იმ ქალაქში, რომელიც აგერ არის ორი ფეხის ნაბიჯზე, სოჭში, და მიიღო მონაწილეობა შეჯიბრებაში, რომელსაც ეს ქვეყანა მასპინძლობს.
თქვენ თვით რომ უნდა მიიღო მონაწილეობა საქართველოს?
და მე ვთვლი და ამის შესახებ ხშირად მითქვამს, იმიტომ რომ ხა სოჭში რუსეთს არ აურჩევია ოლიმპიადის მასპინძლად, ამ შეჯიბრებას ატარებს საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტი, მან მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ამიტომ ჩვენი ბოიკოტი ავტომატურად ნიშნავდა საერთაშორისო ოლიმპიური კომიტეტის ბოიკოტს და რა თქმა უნდა, ხა პოლიტიკურად ჩვენ რას მოვიგებდეთ გოგი ამისგან? რამე ტერიტორიებს დაგვიბრუნებდნენ, სხვანაირად შემოხვედავდნენ თუ რა? არაფერი ამის გამო არ მოხდებოდა. მეთუმეტე ჩვენ არა ვართ ზამთრის სპორტის ქვეყანა, რომ ჩვენ სკარის გამოჯახუნებას რაღაც სერიოზული საერთაშორისო რეზონანსი მოყოლოდა. ეხა რუსეთს იაპონიიდან დაწყებული, აგერ ფინეთი დამთავრებული, ყველასთან აქვს ტერიტორიული პრეტენზიები, ყველა ქვეყანას აქვს, მაგრამ ყველა ქვეყანა ჩავიდა ის, ვისაც ყავდა ლიცენზიანტი. როგორ გინდა ეხლა ლიცენზიან სპორტსმენს, რომელმაც იშრომა, იწვალა, მიიღო ეს მონაწილეობის უფლება და შენ უარი უთხრა, წავიდეს და გამოვიდეს და საქართველოს დროშა გაიტანეს, თუნდაც გახსნის ცერემონიალზე მთელი მსოფლიოს თვალწინ.
ასევე ძალიან გავრცელებული არის მოსაზრება, რომ სპორტი არის ესეთი ნაციონალიზმის გამოვლინება და ძალიან ხშირად, იმიტომ გითხარით, როდესაც ანგებზე ლაპარაკობდნენ და საფრანგეთის ნაკრებზე, ეს ემოციები ძალიან ხშირად გადაიზრდება ხოლმე ქსენოფობიაში და ფაშიზმში. ჩვენ გარეცემა დავიწყეთ 1936 წლით ამ ოლიმპიადით, როცა ჰიტლერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, მთელი მსოფლიოსთვის ეჩვენებინა ხო, რომ ეს გერმანია არის ესეთ პროგრესული ევროპული ქვეყანა და იქ შავკანიანები იმარჯვებდნენ ამ ოლიმპიადაზე და ეს ხაზგასმული იყო, რომ აი ამერიკელებიც იმარჯვებდნენ და ნუ გონიათ, რომ ჩვენ ვართ ესეთი მოძულეები, ასე თქვა მსოფლიოსი. ბევრი ლაპარაკობს ამას, რომ საშიშროებაა, რომ გადაიზარდოს ფაშიზმში და ნაციონალიზმში. ამ საშიშროებას ხედავთ სპორტში?
ეს საშიშროება ყოველთვის არსებობს და ალბათ იარსებებს.
თუმცა ორი სხვადასხვა ქვეყანა თქვათ ერთმანეთს ეჭიბრება აი აქ ამ სივრცეში.
რა თქმა უნდა, და როცა ამას 60,000 და მეტი ადამიანი ესწრება, ეგ არის ისეთი, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, სპორტი არის ადგილი, როცა შენ შენი იდენტობა, შენი სიძლიერე შეიძლება დაამტკიცო და ეს გააკეთო მთელი მსოფლიოს სტანდარტებით მათ თვალწინ. იგივე ოლიმპიურ თამაშებს ხო, მართლა მილიარდობით ადამიანი ადენებს თვალს, ეს სტატისტიკა არსებობს, ეს ითვლება და ასე მოხდა თუნდაც ამ ბოლო ოლიმპიადაზე, როცა თქვა ჩვენ იგივე ლაშა ტალახაძე გამოდიოდა და როცა ყველაზე მძიმე წონაში, ყველაზე პრესტიჟულ წონაში აწია ყველაზე მძიმე წონა და ამყარა მსოფლიო და ოლიმპიური რეკორდი. ბუნებრივია, ეს ასოცირდება სხვა შორის, ეს არის ძალიან ესეთი ინდიკატორი ხო, ჩვენ რატო გვიხარია სპორტსმენის წარმატება, რომელიც არც შენი ნათესავია, შენ მოგვარი არ არის, იმიტომ რომ ეს შენი სახელით გამოდის ხო, იმ ძიუდოს ტატამზე, იმ ფიცარნაგზე, თუნდაც ფეხბურთის მოედანზე, ყველანი ხო ვერ დავეტევით, ამიტომ მეუბნებით, აი შენ ლაშა ტალახი, შენ უნდა გახვიდე, უნდა აციო შტანგა, შენ თქვა დავთო ჭრიკიშვილი, ჩვენი სახელით უნდა იჩიდაო და დაამარცხო ხო. ჩვენი იდენტიფიკაცია ხდება იმ სპორტსმენთან და ამიტომ გვიხარია განსაკუთრებით.
მაგრამ ეს უფრო პატარა ქვეყნებს ემართებათ ხო,
რომელთა იდენტიფიკაცია დიდებსაც აქვს, ამ დოზით არა, რა თქმა უნდა.
ხო, აბა, და მას უფრო ძლიერად, როცა გინდა რომ დაამტკიცო რომ შენი ქვეყანა და შენ ხარ რაღაცას არ მოადგენ.
რა თქმა უნდა, ეს ასე.
ხო, მაგრამ მეთანხმებით რომ შეიძლება ეს გადაიზარდოს მეორე უკიდურესობას.
რა თქმა უნდა.
და აქ ეს შემთხვევები ყოფილა ამ სტადიონზეც.
ამ სტადიონზეც ყოფილა და ეს ყოფილა ნუ საბჭოთა დროში პირველ რიგში და სწორედ რუსეთის და მოსკოვის გუნდებთან მიმართებაში ეს აგრესია რა თქმა უნდა სტადიონზე იგრძნობოდა, ბევრი უცენზურო სიტყვებიც იყო.
ყოფილა. და ეს არ ეხებოდა მხოლოდ ცუდ მსაჯს, ანუ სამართლო მსაჯობას. შეიძლება უბრალოდ აგრესია ყოფილიყო იმ ქვეყნის მიმართ, ხო?
რა თქმა უნდა, ეს იყო სივრცე, სადაც ამის საშუალება გეძლეოდა. შენი იდენტიფიკაცია ძნელი იყო, იმიტომ რომ ამ მასაში გამორჩება ხო, მაშინ ხო არ იყო ესე ტექნოლოგიები და ხო საერთოდ არავინ არავის არ იღებდა და ჭირად ყოფილა აქაც და სხვა სტადიონებზე ხო. სამხრეთ ამერიკა რო არ გავხსენოთ, იქ ბრაზილია და ისეთ დაპირისპირება ბრაზილია, არგენტინა და სხვა ქვეყნების გუნდებს შორის, რომ ამის სამოქალაქო ომებში გადაიზარდა და ამის არაერთი მაგალითია, მრავალი წლის განმავლობაში ხდება ეს და დღემდე გრძელდება.
ხო და ის სპორტის ბევრი ოპონენტი სწორედ ამას უსვავს ხაზს და რა შეიძლება მათ უთხრათ, როგორ დაუპირისპიროთ? სიკეთე რა არის სპორტის?
ხო, სიკეთე არის ის, რომ სპორტი არის ასპარეზი, ომის საპირწონე, ასე თქვა, ეს არის სარბიელი,
სადაც ასე შეიქმნა ოლიმპიადა, ამიტომაც
შეიქმნა ოლიმპიადა, დიახ, აბსოლუტურად სწორი გზანდები, გურდერტერმა ეს იდეა ჩადო, სხვა შორის ოლიმპიადა არის ერთადერთი რამე, რომელსაც აქ ამხელა ისტორია, ხო? ძველი საუკუნის 7-76 წელს დაიწყო ეს ყველაფერი. დიდი წვეტა ქონდა, რა თქმა უნდა, მაგრამ დღემდე გრძელდება. სხვა წამოწყება კაცობრიობის სხვა დარგში არსებობს, ძალიან ძნელია გაიხსენო, რომელსაც ამხელა ისტორია აქვს და ალბათ მიზეზი სწორედ ეს არის, ვან ჰუმანური საწყისი სპორტი, მშვიდობა, ოდა სპორტს სწორედ ამის კლასიკური მაგალითია, რომელიც ასევე ვერდერ კუბერტენს ეკუთვნის.
ამბოს სპორტული ჟურნალისტი ელგუჯა ბერიშვილი, ქართული და ქართული საბჭოთა სპორტული ჟურნალისტიკის ნაკლებად ცნობილ ფაქტებზე იყო საუბარი გადაცემაში წითელი ზონა, რომელსაც გიორგი ქვახარია უძღვებოდა. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემაც. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ თბილისის როლის 19 საათზე ახალი ამბების მორიგი გამოშვება გავა ჩვენს ტალღებზე. ასრომ დარჩით ჩვენთან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Baby. It's a long, long road. From which there is no return. While we're on the way to live, why not share?